Puheen aamun vieras.
Huomenta, urheilupsykologi Matti Jaakkola.
Huomenta.
Onko vapaapäivä takana?
Ei ole vapaapäivä takana. Vapaapäivä...
Onko edessä?
Kyllä, lauantaina taas vapaapäivä.
Poplaulaja tarvitsee vapaapäivänsä. Luultavasti urheilijakin niin tarvitsee.
Kyllä. Kyllä jokainen meistä tarvii vapaapäivää, eikä urheillakaan voi joka päivä.
Mitäs toi Hannu Möttölän kommentti siitä, että ei voi kuitenkaan ottaa liian rennosti vapaapäiviä, ainakaan missään tapahtumassa, kun on kisat menossa.
Niin, Hannuhan on siellä pelaamassa nyt ja niihin on tähdätty ja niihin on tehty paljon töitä, että siellä ollaan. Niin pitää muistaa se tavoite ja tarkoitus siellä, että ei siellä ihan vapaalle voi missään vaiheessa heittää.
Liittyykö tämä muuten samaan asiaan, kun mä monta kertaa miettinyt, että kun huippu-urheilijat kokoontuu joukkueurheilussa, vaikkapa nyt tämmöiseen maailmanmestaruus- tai EM-kisan alla. Ja sitten kun joku ei tule vaikka aamujäälle jääkiekkoon ja harjoituksiin, niin sitä vähän niin kuin pohditaan. Tai hän itsekin miettii, että hittolainen kun en ole päässyt tänään aamujäälle. Se tuntuu tälleen Matti Meikäläisestä sille, että mitä sitten, kun sä oot huippukondiksessa muutenkin, niin mitä sillä on väliä, mutta tämä valmistautuminen ja se joukkuehenki ja se joukkueen mukana oleminen, nämä on varmaan asioita, mitkä kuitenkin vaikuttaa.
Ilman muuta, ja sen joukkueen niin kuin jäsenen on hyvä olla siellä, missä se joukkue muutenkin on. Ja sitten jokaisella niillä pelaajilla on omat rutiinit, ne on tottunut käymään siellä jäällä ennen pelejä, ja se on se, mitä ne tekee, ja niiden kroppa valmistautuu siihen peliin, ja mieli valmistautuu siihen peliin, niin on tärkeää, että siellä pääsee olemaan mukana. Ja joskus ei sitten pääse olemaan mukana, ja siihenkin pitää vähän varautua.
Sinä kun olet toiminut lukuisten huippu-urheilijoiden psyykkisenäkin valmentajana, ja tehnyt eri lajiliittojen kanssa tätä samaa työtä, urheilupsykologi Matti Jaakkola. Mitäs mieltä olet nyt sitten Susijengin tähän astisista otteista?
No, ei siitä hirveän montaa mieltä voi olla, että hirveän hyvin pojat on siellä pelannut ja tehnyt just sitä, mitä on niin kuin toivottu ja vähän ylittänytkin ne toiveet, mitä sinne on laitettu.
No mistä se johtuu? Tämä on se tietenkin se kiinnostavia kysymys tässä sivulta.
Hirveän vaikea tuohon heittää mitään, että siellä on varmaan niin kuin tehty paljon hyvää työtä. Valmentaja on tehnyt pitkäjänteistä, tinkimätöntä, ehdotonta omaa työtään. Jokainen niistä pelaajista on kehittänyt niitä omia taitoja. Jotenkin se on saatu se joukkue pelaamaan yhteen ja tekemään niitä asioita sen joukkueen eteen, ei sen yksilön ehdoilla.
Mä kun seurasin näitä uutisotsikoita tästä aiheesta, niin Turkin kaatu muun muassa oli median mukaan, tässä oli paljon syitä, mutta fanien ansiota, valmentajan ansiota, hengenvoittomateriasta. Tarkoitat sitä, mitä äsken sanoit, just tätä samaa asiaa, että ne syyt ovat kovin moninaiset. Me emme voi laittaa niin kuin pelkästään siinä, että nyt pää kestää. Puhutaan kohta sitä pään kestämisestä, mitä se tarkoittaa, mutta että menestyksen takana on aina onnea ja hirveän paljon tekijöitä, mitkä loksahtavat kohdalleen.
Kyllä. Kova työ tuo onnea. Että siellä on niin kuin ne jokainen niistä pelaajista on viettänyt tuhansia tunteja siellä salilla. Ne on hionnut niitä omia taitoja ja tehnyt niitä omia asioita. Että kyllä se mun mielestä lähtee ensisijaisesti siitä pelaajasta, pelaajan yksilön taidosta. Ja sitten se valmentaja tulee sinne, se pystyy saamaan ne pelaajien yksilötaidot ikään kuin yhteen ja saamaan siitä porukasta sen kaikkein parhaan irti. Että se lähtee niistä yksilöistä ja sitten siellä sen jälkeen tulee se valmentaja ja sitten tulee ne fanit, jotka auttaa ehkä sitä liimaa vielä niin kuin yhteen.
Niin tämmöistäkin on sattunut, että ilman valmentajakin joukkue pärjää.
No mikäpä ettei.
Mutta on Henrik Detmanin osuutta, ei tässä ole tarkoitus nyt pienentää päinvastoin. Hänestähän puhutaan ihan velhona.
Joo, ei ole millään tavalla, ilman muuta niin kuin kovaa työtä, siis tinkimätöntä, armotonta työtä, että se on ihan niin kuin missä tahansa muussakin asiassa tässä maailmassa. Jos teet kovasti työtä, niin pääset huipulle, jos sulla on ne edellytykset sinne päästä ja lahjat sinne päästä.
Tämä fanien osuus, siellä on ministerismiehet mukana kiljumassa ja tsemppaamassa tätä Susijengiä paraikaa noissa kisoissa. Se on varmaan asia, mikä vaikuttaa urheilijan pääkoppaan.
Jonkun verran. Siis omalla tavalla ne urheilijat miettii sitä omaa suoritusta ja sitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Että aika helposti ne unohtuu se yleisö sinne ja hyvä niin. Ei pidäkään miettiä, että onko se ministeri siellä sateenkaarilipun kanssa siellä hurraamassa sille joukkueelle vai missä se on. Että kyllä se pitää olla se katse siinä korissa ja se keskittyminen siinä vapaaheittoviivalle just ainoastaan siihen, että se pallo toimitetaan sinne koriin.
No mitäs urheilupsykologi Matti Jaakkola on siitä mieltä, kun sanotaan, että se fanien kannustus voi olla se kuudes kenttäpelaaja tai se yksi ylimääräinen puuttava lenkki?
Kyllä se voisi olla, mutta siis fanit on siellä omasta syystään ja urheilijat on siellä sitä varten, että ne rakastaa sitä urheilua. Et me ollaan kaikki sen urheilun parissa jostain syystä ja ei millään tavalla niin kuin voi väheksyä niitä faneja. Ne on tärkeä osa sitä ja se on ihan toista pelata, kun siellä on ihmisiä, jotka uskoo suhun ja kannustaa sua ja on siinä sun suorituksen takana. Et ilman muuta ne fanit on tärkeitä, mutta siitä huolimatta ne pelaajat on siellä tekemässä sitä omaa suoritusta ja harjoittamassa sitä omaa ammattia.
No, voisi tämän kääntää niin, Matti Jaakkola, että ilman kannustusta jäävä joukkue ei voi siitä syyttää fanejaan.
No ei se joukkue kyllä fanejaan voi syyttää.
Jos häviää.
Ei, eikä kukaan muuka urheilija. Kyllä mä ihmettelin sitä urheilijaa, joka sanoi, että tarpeeksi ei taputettu, niin en saanut tarpeeksi hyvää tulosta.
Mutta jos mennään yksittäisen urheilijan pääkopan sisälle ja katsotaan vaikka yleisurheilua, pituushyppyä, mitä tahansa, niin kyllähän he yrittävät nostattaa siinä katsomossa semmoisen hekuman päälle kannustuksineen, että voisi kuvitella kyllä, että sen merkitys on joitain kymmeniä senttejä siihen suoritukseen.
Se on varmaan sille niin kuin urheilijalle tärkeämpää, että se ikään kuin saa vähän huomioon sille suoritukselle ja saa sen kannustuksen siihen. En mä osaa sanoa, että tuleeko siitä senttejä lisää.
Mutta jos se nyt henkeä nostaa, ja onhan se totta kai, niin kuin sanoit tuossa, niin fanit ovat siellä omasta syystään. Kivaahan siellä katsomossa on silloin olla, kun siellä on sitä yhteishenkeä ja mekkalaa ja meteliä, se on totta kai. Mutta Matti Jaakkola, mihin se perustuu sitten se, niin kuin, en nyt voi sanoa, että huonomman joukkueen voitto paremmasta joukkueesta, mutta semmoinen odottamaton voitto. Isoja voittojahan tapahtuu. Joku Liechtenstein saattaa jalkapallossa voittaa jonkun suurmaan ja Suomikin otti Espanjalta 1-1 tasapelin. Turkin voitto koripallossa oli jollakin tavalla kumminkin yllätys ja muuta. Mitä se tarkoittaa? Mitä silloin tapahtuu, kun ennakkoasetelmiltaan heikompi joukkue pystyy kaatamaan suuremman tai paremman?
Siinä on monta syytä ja riippuu tästä tilanteesta. Se parempi joukkue voi pelata silloin huonommin ja siellä voi olla huono valmistautuminen tai jotain muuta. Mutta toisaalta altavastaajana on aika kiva lähteä peleihin. Sulla ei ole mitään menetettävää, kukaan ei oikeastaan odota sulta mitään. Ja sitten myöskin semmoiset suuret egot ymmärtää sen, että nyt meidän pitää pelata joukkueena. Se on ainoa tapa, miten me voidaan tässä menestyä. Ei enää tule semmoista omaan pussiin pelaamista. Sitä vastoin, silloin kun sä lähdet sieltä yltävastaajana tai voittajan suosikkina, niin helposti voi tulla semmoinen ajatus, että okei, että mä teenkin tänään 2 maalia, että sitten saa nimen paperiin. Mutta sitten kun lähdet altavastaajaksi, niin ei tänä iltana kukaan odota, että Teemu Pukki tekee 2 maalia. Aika isot on otsikot, jos Teemu tällään 2 kertaa pallon maaliin.
No voisiko tämän ajatella niin, että kun Turkilla, jos puhutaan koripallosta, niin Turkilla oli 3 NBA-vahvistusta. Pelin valmistautuminen. Sitten millaista se lienee. He luottivat siihen, kun heillä on tämän luokan pelaajia tässä hommassa. Suomesta on koko ajan puhuttu koripallossa. Nyt on koossa todellinen joukkue. Kaikki pelaa joukkueen eteen. Siellä ei ole semmoisia yksittäisiä, ehkä huippuyksilöitä, ainakaan NBA-tasoisia pelaajia.
Joo. Mun mielestä sillä Suomen joukkueessa jokainen tietää sen tehtävänsä, tavoitteensa, toteuttaa sitä siellä kentällä. Ja se on hyvin selkeästi mun näkemyksen mukaan niille terotettu, että mitä sä oot tekemässä siellä kentällä. Ja sitten niiden roolien mukaan pelataan.
Tämä on mielenkiintoinen väitettämä, että suomalaisilla ei pää kestä. Se ainakin media viljelee tällaista aika ajoin. Mitäs urheilupsykologi Matti Jaakkola sanoo tähän legendaan?
Jokaisella suomalaisella on oma pää ja sen kestävyys on sitten niin kuin itsestä kiinni. Että en tiedä, onko semmoista kansallista traumaa meillä olemassa.
Jos miettii montako loppuottelua jääkiekkomaajoukkue tai leijonat hävisi ennen kuin voitti maailmanmestaruuden ensimmäisen, niin kyllä se varmasti kansallista traumaa saattaa jo aiheuttaa.
Kyllä, siinä on jokaiselle meillä syvät viilat sielussa, kun on katsellut niitä pelejä. On siinä sen verran ehkä perää, että niin kuin tiukassa tilanteessa se joukkueen yhtenäisyys on tärkeä asia. Se, että sä luotat siihen viereiseen kaveriin, se, että sä tiedät, mitä se kaveri tekee, se, että sä tunnet toisenne aika hyvin, niin siinä tiukassa tilanteessa sillä on väliä. Siinä vaiheessa, kun sä oot ikään kuin ylivoimainen sitä vastustajaa nähden, niin silloin sillä ei ole niin paljon väliä. Sä pystyt vähän huonommallakin joukkuesuorituksella pärjäämään. Ja siinä mun mielestä me ei ole Suomessa ehkä ihan niin vahvoja kuin vaikka Ruotsissa, että siellä ollaan niin kuin yhdessä tehdään kivoja asioita ja jääkiekossa ollaan ehkä välillä unohdettu niiden kivojen kentän ulkopuolisten asioiden tekeminen.
Tämä on aika mielenkiintoinen puheenvuoro, jos vaihdetaan jalkapalloon, koska kyllähän meillä niin kuin, no ehkä tämä nyt liittyy myöskin siihen, että meidän jalkapallokulttuurimme ei ole niin vanhaa kuin tuolla Keski-Euroopassa, missä menestytään oikein kunnolla. Eli taidollisiakin taitoja meiltä taitoakin meiltä puuttuu, eikä pelkästään niitä päänsisäisiä ylimääräisiä ekstra viejiä.
Joo, varmaankin näin, että jokainen taas yksilö, niin onhan meillä taitavia pelaajia, siis ihan uskomattomia tyyppejä. Ja meillä on ollut Jari Litmasia ja Sami Hyypiöitä niin kuin tuolla maailman huippuja, jotka ei taidossa kenellekään tarvitse hävitä.
No kun Maakuntalehti kirjoittaa, että ei Tero Pitkämäellä, kuten tuossa Olka viittasi, ei heijää hetkeä Tero Pitkämäellä pää kestänyt, niin mitä se niin kuin oikeasti, mitä sinä urheilupsykologina ajattelet sellaista otsikosta, ja, tai miten sinä sen meille kerrot, mikä ei kestänyt?
No en mä tiedä, Teroa ei tunne, enkä Teron kanssa touhunut, mutta ei se mun mielestä, se pääny ihan huonosti kestänyt, kun kaveri otti kuitenkin MM-hopeaa, älyttömän pitkiä heittoja, 10 senttiä, se olisi voinut kääntyä ihan miten vaan. Et mun mielestä niin kuin tympeitä sanoa, että kyllä Teron pää kesti. Kyllä se kesti siinä tilanteessa tosi hyvin.
No entäs yleensä ottaen, jos lehdistössä lukee tämmöisen otsikon, tai että penkkiurheilija sanoo, että joo, ei sen pää. Olli-Pekka Karjalaisesta on joskus puhuttu ihan samalla tavalla. Voihan se olla ihan oikeasti niin, että hän ei ole niin huippukunnossa kuin sitten kisakumppanit, tai niin doupattu.
Jotain tällaista. Mutta on hirveän helppo sanoa, että pää ei kestä. Se on hirveän, niin kuin siitä ei joudu kukaan vastuulle. Mutta yritäpä antaa joku biomekaaninen selitys, että mitä varten Olli-Pekka Karjalaisen moukari ei lentänyt. Niin kuin kansanmiehelle on aika vaikea sanoa, että okei, että siellä oli vääränlaiset tukijala-asennot. Mutta on aika helppo sanoa, että tuolla kaverilla ei taas pää kestänyt. Se näytti vähän jännittyneeltä. Se on hirveän helppo sanoa, eikä kukaan voi sanoa, että sä oot väärässä.
Psykologi Matti Jaakkola, sä sanot vähän kuitenkin siihen mallin, että kun on ammattilaisista kysymys ja heidän niin kuin taitotasonsa ja kuntonsa ja tekniikansa on niin huippua, niin sillä pitäisi pärjätä. Nyt tulee mieleen, että miten sitten se psykologinen valmennus, mikä sen osuus on, jos se ei ole niin suuressa roolissa kuin ehkä me voisimme kuvitella?
Sen merkitys on just siinä, että sä saat siellä kilpailutilanteessa siitä kropasta ulos sen, mitä siitä on ulos mitattavissa. Se on tärkeää, että siinä kilpailutilanteessa pystyt tekemään sen maksimaalisen suorituksen. Ja jos sä oot valmistautunut oikein siihen tilanteeseen, sä oot laittanut oikeanlaisia tavoitteita, sä oot miettinyt, minkälainen se tilanne tulee olemaan, ja se ei tule yllätyksenä se kilpailun jännitys ja kaikki muut asiat, mitkä siellä tulee, niin silloin sä voit menestyä. Ja sun pitää olla varma, että ne asiat on kunnossa. Ja siinä kohdassa me pystytään jeesaamaan.
Puheen aamun vieras.
Kello 16 minuuttia yli 9. urheilupsykologi Matti Jaakkolan kanssa puhutaan näistä päänsisäisistä asioista. Tarkoittaako toi, mitä sanoit äsken, kun puhutaan, että ei ole kisahermoja jollakin ihmisillä? Onko se vähän sama asia, että se kilpailutilanne, onko se jännitystä?
On, kyllähän se on jännittävää. Jos sä menet tuonne stadionille, 70 ihmistä katsoo, kun sä heidät keihästä, niin ihan varmaan jännittää. Ja sitä pystyy harjoittelemaan. Sitä jännityksen säätämistä, jännityksen sietämistä, kilpailuun valmistautumista. Sitä, että sä siinä tilanteessa tiedät, että mitä sä teet ja millä tavalla sä teet.
No entäs nämä paineet? Mitäs sinä psykologina, sitä urheilupsykologina selittelet sitä asiaa, että ei kestänyt paineita?
Se on varmaan sitä samaa pään kestämistä ja paineen kestämistä. Niitä paineita on vähän monenkaltaisia, että niitä tulee sieltä ulkoa päin ja sitten me itse asetetaan itsellemme niitä paineita. Ja jos et sä oot tehnyt itselle selväksi, että miten sä käsittelet ne paineet siinä tilanteessa, vaikkapa siellä urheilukisoissa, jos media kirjoittelee ikävästi sun suorituksesta, niin siitä voi tulla meille jollekin paineita. Jos sä oot miettinyt, että mitä mä teen siinä vaiheessa, kun mä saan kritiikkiä, siinä vaiheessa, kun mä saan negatiivista julkisuutta ja miten sitten taas lataudut seuraavaan peliin, niin se helpottaa sen. Suunnitelmallisuus on tärkeää.
Neuvotko sinä valmennettavia vaikka olemaan huomioimatta kaikkia kirjoittelua, koska meillähän kaikilla varmasti käy niin, että on niitä heikkoja hetkiä. Ja media kun tarttuu, niin ei varmaan semmoista urheilijaa tai joukkuetta ole, josta ei olisi vähän ilkeäseen tai paheksuvaan sävyyn joskus kirjoitettu.
Kyllä. Joskus niin kuin vaikka jotain MM-kisoja meneillään ja päällä, niin kyllä me sovitaan sen urheilijan kanssa, että ei meidän tarvitse lukea niitä lehtiä. Luetaan ne sitten kisojen jälkeen.
Pakko nostaa Kimi Räikkönen keskusteluun. Me puhutaan näistä paineista ja siitä, mitä media kirjoittelee. Häntä on, no ei ole ainakaan silkkihansikkaan käsitelty, että milloin on missäkin otsikoissa ollut. Mutta minä en nyt moottoriurheilua paremmin tunne, mutta näyttää siltä, että jäämiehen ei olisi mitään vaikutusta sillä, mitä muut puhuvat ja tekevät tai kommentoivat. Onko Kimi Räikkösen mahdollisesti pään sisällä niin vahvaa osaamista vai stressinsietokykyä vai onko se todellakin vain jäätä koko ukko?
Kimi ei ole mulle se henkilökohtaisesti tuttu. Mun mielestä kanssa näyttää siltä, että ei se niin paljon välitä siitä, mitä me muut siitä ajatellaan. Se keskittyy ajamiseen ja sen mielestä se on hienoa ja se on siinä tosi hyvä. Antaa mennä vaan. Turhaan sitä nyt miettiä, että mitä joku media jostain kirjoittaa ja puhuu. Ja
nyt puhut oikeastaan urheilupsykologi Matti Jaakkola semmoista asiasta, että meidän kaikkien kannattaisi ajatella tällä tavalla, mutta kun me kaikki emme siihen pysty ja siihen varmaan teikäläisiä tarvitaan, että koska me olemme kaikki stressinsietokyvyltämme erilaisia ja meillä on ne omat hetkemme ja heikot murtumakohtamme.
Niissä pystytään auttamaan ja niissä pystytään jeesa.
Mitä sä oot mieltä semmoisesta lauseesta, jonka Hilkka Olkinuora sanoi jollessaan vieraana sillä samalla tuolilla? Älä paljasta kaulaasi heille. Mitä sä ajattelet siitä?
Ekana mulla tuli mieleen, että nyt jääkiekkoilta kannattaa niitä kaulasuojuksia käyttää, ettei luistinsadus. En mä osaa tuohon niinku tästä kylmiltään sanoa oikein mitään.
Viittaako sä Olka nyt siihen, että monet saattaa salata vaikkapa jonkun pienen vammansa ennen kisoja?
Tai vihollisille kaulan paljastamista. Onko sillä urheilussa mitään tekoa? Koska urheilija on niin paljana ja avoimena aina sen kunkin kuntonsa kanssa tekemässä sitä, missä hän on hyvä.
Joo, ei siellä mun mielestä kannata niitä asioita, mitä itse tekee, niin toiselle kertoo välttämättä. Siis siellähän on niin kuin jotkut valmentautuu tietyillä tavoilla, eikä ne halua jakaa niitä asioita. Ja oikein niin, tietyssä piirissä. Mä ainakaan menisin niille ruotsalaisille kertomaan niitä asioita tai norjalaisille. Että pitäisi sitten täällä niin kuin lajiliittojen sisällä ja täällä niin kuin Suomen maassa niitä asioita, mitä tehdään oikein. Että ei kannata, jos sulla on joku sellainen heikko kohta, niin ei sitä ainakaan kannata mennä huutelemaan. Ei kannata mennä Espanjalle kertomaan, että missä siellä Suomen puolustuksessa se aukko on.
Oletko nähnyt, missä se on? Onko sitä yleensäkään? Mutta puhuit tuosta tästä valmennuksesta ja tietämyksestä kotimaassa. Kiinnostavaa myöskin se, että missä me menemme, jos verrataan kansainvälisesti. Tästä psyykkisestä valmennuksesta urheilussa on puhuttu kauan, jossa suurmaiden yhteydessä. Missäs jamassa tilanteessa meillä Suomessa mennään tällä alalla?
Suomessa ollaan aika kiinnostuneita asiasta. Aika vähän niin kuin oikeasti toimitaan. Ne on semmoisia yksittäisiä valopilkkuja, lajiliittoja, urheilijoita. Että semmoista niin kuin selkeästi ammattimaisesti johdettua organisaatiota meillä ei ole. Et tiettyihin maihin me ollaan varmaan edellä, mutta jos me mietitään vaikka noita meidän naapureita tuossa tuonne länteenpäin, Ruotsia ja Norjaa, niin kyllä me ollaan siellä niin kuin 10 vuotta niistä jäljessä.
Minkä organisaation tämä asia pitäisi laittaa kuntoon? Kuka tästä on vastuullinen? Olympiakomitea, lajiliitot vai tämä uusi valo?
Mun mielestä se on huippu-urheilu olympiakomitea.
Mistä te haette mallinne? Onko se nyt se Ruotsi ja Rapakon takaa, kun mennään katsomaan, miten ne asiat hoidetaan?
Mun mielestä Norjassa on tehty hirveän hienoa työtä. Mun mielestä sieltä Norjasta saa paljon hyviä ajatuksia ja paljon hyviä malleja. Eikä mä tiedä, kannattaako meidän suoraan kenenkään muu mallia toteuttaa. Mun mielestä meidän kannattaa niin kuin avoimesti katsoa, että missä on tehty hyvin asioita. Niitä paikkoja on USA, Kanada, Australia, Norja, Ruotsi. Sieltä kannattaa niin kuin ottaa niitä parhaita käytäntöjä ja sitten tehdä semmoinen suomalaiseen härmäläiseen tyyliin sopiva malli.
Nyt kun sanoit tuossa äsken, että tai kun puhuttiin Kimi Räikkösestä, että mitäs turhaa ottaa painetta, antaa mennä vaan. Mulle tulee mieleen taas pohjois-amerikkalaiset jossakin jääkiekkokisoissa, mitkä tämmöisellä yliopistojoukkueella voittaa maailmanmestaruuden tietämättä, että eivät ole lähellekään niin hyviä kuin ne kaikki muut. Että tarkoitatko kuitenkin just tätä näin, että jos pystyy paineettomasti suhtautumaan siihen kilpailutilanteeseen ja stressiin, niin silloin todellakin niin heikompikin voi tehdä vaikka minkälaisia urotekoja.
No vaikkapa näin. Siellä voi kaikenlaisia, niin kuin urheilu on siitä ihanaa, että siellä voi kaikenlaisia ihmeitä sattua ja tapahtua. Sitä varten me ollaan kaikki niin kiinnostuneita, me ollaan niin kiinnostuneita siitä ja sitä varten me odotetaan tätä illan peliä, koska kaikille se tulee samaan aikaan. Me ei kukaan tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Siellä voi tapahtua jotain aivan mahtavan niin kuin ihanaa ja me ollaan todella innoissaan koko kansakunta. Tai sitten me voidaan olla pettyneitä ja kaikki pystytään yhtä aikaa sitä puhumaan. Se on mahtavaa viihdettä, joka julkaistaan samalla hetkellä kaikille meille.
No onko sulla urheilupsykologi Matti Jaakkola tietoa siitä, käyttääkö esimerkiksi huuhkajat tai tämä nyt pelaava susijengi niin turnauksessaan, onko heillä psyykkistä valmennusta?
Kyllä, siellä koripallojoukkueen mukana urheilupsykologi pyörii.
Ja mitä, osaako se valottaa yhtään hänen tehtäviään tai toimenkuvansa niin, että millaisista asioista on kysymys ja montako tuntia päivässä siellä meditoidaan?
Ei siellä varmaan meditoida hirveän montaa tuntia. Sen tehtävät liittyy siihen joukkueen tukemiseen, valmentajien tukemiseen ja sitten niiden yksittäisten pelaajien niin kuin asioiden läpikäymiseen.
Mitä sä oot mieltä siitä, kun ajatellaan, että me ollaan pieni kansa ja no meillä on tietenkin näitä perinteitä tässä urheilumenestyksessä, varsinkin yksilöurheilussa. Ja sitten kun alkoi muuallakin maailmassa tämä urheilu kiinnostaa yhtä paljon kuin meitä Peräpohjolassa, niin menestystä ei ole tullut samalla tavalla eikä ehkä voi tullakaan näin pieneltä porukalta. Urheilupsykologi Matti Jaakkola, tehdäänkö meillä oikeita asioita, kun urheiluuraa aloitellaan, eli kun lähdetään sieltä ihan alakouluista liikkeelle ja ehkä tähdätään jossakin vaiheessa huipulle?
Kyllä siellä, mun mielestä lasten tulee olla lapsia ja jos ne leikkii siellä pihalla, niin sitten ne kyllä tekee ihan oikeita asioita.
Mutta tuleeko sitä huippuja? Saammeko maailman huippuja? Mähän vaadimme niitä. Minäkin vaadin tässä. Mulla on oikeus vaatia jonkun edustamaan itseäni.
Niitä tulee just sillä tahdilla, kun me tuossa nähdään niin kuin tällä systeemillä.
Pohjois-Amerikassahan on se meininki, että siellä koulun jälkeen mennään kerhoon ja ne on kaikenlaisia kerhoja. Jokainen vaihto-oppilana ollut kertoa sitä samaa saagaa, että jos on hyvä uimari, niin sitten ui siellä ihan hullun lailla ja siellä koulun sisällä jo kisataan. Onko siinä jotain jujua, kun sä äsken sanoit, että siellä tehdään asioita oikein?
En tunne sitä maata ja sitä kulttuuria sillä tavalla, mutta mun mielestä olisi kiva, jos mun lapsilla olisi semmoinen kerho, jossa ne voisi käydä vaikka uimassa koulun jälkeen. En mä ainakaan pahalla lähtäisi tai jumppaamassa tai luistelemassa tai mitä vaan.
Se on vähän niin kuin iltapäiväkerho tavallaan siellä se kerho, mutta siellä sitten mennäänkin tosiaan näihin juttuihin. Meillä on aina nämä vakuutusasiat ja kaikki tietysti, okei, on Amerikassakin.
Niin, mutta siis selvästikin kuulen siitä, että olet tämän fair play, kaikki pelaa ideologian kannalla, että ei pitäisi lähteä värkkäämään siitä ihan pienestä juniorista vielä sitä maailman huippua, vaikka hän sitten mahdollisesti olisikin niin lahjakas ja pää kestäisi maailmanmestaruuskisoja tai olympiatasolla.
Mä oon vähän sitä asiaa ajatellut sillä tavalla, että niinku riippumatta ja huolimatta siitä järjestelmästä, mikä meillä siellä lasten urheilussa on, niin meille tulee niitä huippuja. Ne huiput ei tule siitä järjestelmästä johtuen, eikä ne jää tulematta sen järjestelmän puutteiden vuoksi, vaan jokaiset huippujalkapalloilijat, jääkiekkoilijat, ne on ollut niitä satoja tuhansia tunteja siellä jäällä tai kentällä tekemässä niitä omia harjoituksia, laukomassa niitä laukauksia ja pelaamassa itsestään palloa. Ei ne ole siellä järjestäytyneessä harjoituksissa niitä taitoja oppinut. Että Jari Litmanen on käynyt siellä pomputtelemassa tuhansia tunteja yksikseen räntäsateessa.
Tämmöinen legenda meille on kyllä myyty totta kai. Jari Litmanen ja Teemu Selänne omien niin kuin lajiensa tämmöisiä maailman huippuja ovat tehneet just ulkopuolella tätä asiaa. Eli siihen tarvitaan se todellinen lahjakkuus ja oma palo. Sä et nyt lähde syyttämään siitä meidän järjestelmää tai emme puhu syyttämisestä, mutta se ei ole sun mielestä se heikko lenkki.
Ei se ole se heikko lenkki. Siis jokaisen huippu-urheilijan niin kuin sisältä tulee se palo ja polte tehdä sitä asiaa, oppia lisää, kehittyä siinä omassa jutussa. Niitä ei siellä niin kuin seuran harjoituksissa pysty tekemään. Ainoa mitä me pystytään siellä seurassa tekemään on se, että me istutetaan se siemen sinne pieneen pelaajaan, siihen poikaan tai tyttöön, että se innostuu siitä asiasta, lähtee tekemään ja haluaa tulla sitten niiden harkkareiden jälkeen sinne pelaamaan sitä palloa ja potkimaan kavereiden kanssa. Että se jalkapallo tuntuu niin kivalta, että siinä on niin paljon tärkeitä asioita, että mä haluan tulla uudestaan ja uudestaan tänne silloinkin, kun se ihana valmentaja ei ole siellä paikalla.
Mulle tulee mieleen se, että Matti Jaakkola, teidän duuniin ei kuulu motivaation etsiminen tai kertominen sille kaverille tai harrastajalle, urheilijalle.
Ei ainakaan niiden urheilijoiden kanssa, joiden kanssa mä touhuan, niin niiden kanssa ei enää sitä motivaatio tarvitse etsiä, että niillä kyllä se motivaatio on aika kohdallaan ja kunnossa.
Mä en tiedä, onko se epäreilua tai omituista mainita jotakin nimiä, mutta kerro nyt urheilupsykologi Matti Jaakkola muutamia sellaisia, joka on osa tämän psyykkaamisen taidon yksilöurheilijoita tai joukkueita. Onko sinulla jotakin esimerkkejä siitä, kuinka joku on osannut valmistautua ja hyötynyt tämmöistä psyykkisestä valmentautumisesta niin paljon, että se ei ainakaan jää siitä kiinni?
No otetaan vähän niin kuin etäisyyttä. Niin kuin vaikka Tiger Woods, jos me mietitään sitä niin kuin ihmisenä ja arvoiltaan kyseenalainen, mutta urheilija on aivan niin kuin maaginen. Jos sä mietit, että mitä kaikkea Tiger Woodsin elämässä oli meneillään ja millä tavalla se kaveri pystyi lyömään golfpalloa, niin se on aivan uskomatonta. Siis jos sulla on semmoiset paineet ja sä pyörittelet semmoisia kuvioita, niin sun pitää olla hermosen kykenevä siihen sulkemaan niitä asioita pois ja tekemään vaan sitä yhtä juttua.
Jos puhuttiin kansallisista traumoista, niin joku tuntui olevan sitä mieltä myöskin, että Juha Miedon sadasosa sekunnin häviö oli sellainen, mikä aiheutti jotakin. Eikö tässäkin ole kysymys vaan siitä, että oli pikkusen niin kuin huonompi jägä?
Juha Miedolla, pikkusen niin. Huonompi jägä.
Eikä niin, että se viimeinen rutistus olisi puuttunut päästä.
No ei se varmaan sieltä puuttunut, että siellä joku tuulenvire kävi metsässä, joka puhalsi Juhaa ja sitten se jäi siitä, tai partaan kävi tuuli sen verran vastusti, että ei ehtinyt maaliin.
Partakarvan verran hävisi. No sopiiko suomalaisille Matti Jaakkola paremmin sitten yksilöurheilu? Onko tässä jotain kuitenkin sellaista, että kun katsoo, missä on maailman huippuja, ollaan oltu hiihdossa ja keihässä ja rallissa ja formulassa ja tämmöisissä lajeissa, niin onko tämä jotakin kuitenkin kansallinen ominaisuus?
Niin, ollaanko me semmoisena niin kuin yhteiskunnallisena persoonina semmoisia yksintekijöitä? En mä siihen osaa sanoa, että mitä meidän kannattaa tehdä. Hyvin me pärjätään yksilölajeissa ja mun mielestä me pärjätään aika hyvin tähän kansakunnan kokoon nähden myöskin niissä joukkuelajeissa.
No kummalle se psykologinen valmentautuminen on tärkeämpää, joukkueelle vai yksilöurheilijalle?
Mä lähden kyllä niin kuin sen aina sen urheilijan kautta, riippumatta, että onko se joukkue urheilija vai onko se yksilöurheilija. Että mieluummin sitten kehittää niitä sen urheilijan omia taitoja ja sitä kautta saa siitä joukkueesta enemmän irti. Ja auttaa sitä urheilijaa ikään kuin valmentamaan itseään, löytämään niitä sen vahvuuksia ja pelaamaan niiden kautta.
20 sekuntia, meidän tulee uutisotsikot. Matti Jaakkola loppuu. Paljonko Suomi voittaa tänään Espanjan ja miksi? 15 sekuntia.
En tiedä.
Spekulointi on kivaa. Arvaileminen totta kai myöskin.
1-1 uudestaan.
Loistavaa.